Assalomu alaykum, tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida. Ozodlik radiosini Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali eshita olmay qolgan tinglovchilar murojaati.
Efir yo'q, ikkinchi hafta ketyapti. Ko'p izladik, yo'qda, BBC bor, lekin Ozodlik bilan Amerika ovozi yo'qolgan Sputnikda yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida yangi mavzulardagi eshitirishlar bo'lishi haqida tilak bildirgan tinglovchi murojaati.
Oldin taxtda o'tirganda keyin nima bo'ldi bizga? Masalan, Mirsaidovni bo'lardik, To'laganov, Qodir G'ulomovni nima bo'ldi?
Muhojiratda turib o'z vatani taqdiridan kuyunib, sher bitgan Erondagi o'zbek tinglovchimiz murojaati.
Yurtga keldi zolim sulton, barbod bo'ldi O'zbekiston, ko'kka chiqdi oh fig'on, yurtni obod ko'rarmanmi?
Keyingi hafta davomida Ozodlik tahririyatiga doimiy tinglovchilarimizdan ketma-ket telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ko'pchilik tinglovchilar Ozodlik radio eshitirishlarini Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali eshitishning imkoni bo'lmayotganidan shikoyat qildi.
Hotbirddamiz biz. Boshda o'yladi, vaqtincha shunday cho'zilib qoldimikan deb o'yladi. Qarasa, anchadan beri mana shu narsa davom etyapti. Saytingizga kirib, bugun ham yozib yubordim mana shu haqida.
Tinglovchi minbar eshitirishi havoga uzatilayotgan kunda yana 1-2 tinglovchilarimizga sim qoqib, ahvolni surishtirdik.
Efir yo'q, 2-chi hafta ketyapti.
Texnik nosozlikmi, boshqami harakat qilib ko'rdingizmi o'zingiz ham aniqlashtirishga?
Biz qadarlashamiz, programmalarni nima qilib o'zgartirib ko'rdik, ko'p izladik. Yo'qda, BBC bor. BBC radiosi o'zgargan yo'q. Chastotalari o'sha nimada kelyapti o'sha vaqtda, lekin Ozodlik bilan Amerika ovozi yo'qolgan, Sputnikda yo'q.
Bir haftalar bo'ldi shekilli.
Demak, bir haftalardan beri eshitilmay qoldi?
Ha, bir haftalardan beri. Biz o'zi qandaydir shaxdan atkluchat bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladik. O'zlari endi bunda pult bilan boshqarib ko'rishdi, lekin bo'lmadi, hech qanaqa yo'q.
Ma'lum bo'lishicha muammo hanuz mavjud. Shu bois bugun Ozodlikni sun'iy yo'ldoshda tinglaydigan tinglovchilarga ba'zi eslatmalarni berib o'tmoqchimiz. Ozodlik radiosining Hotbird sun'iy yo'ldoshidagi bir o'lchami o'zgardi. Endilikda sun'iy yo'ldoshni qaytadan sozlash kerak. Buning uchun moslamani o'chirib, qaytadan yoqib, antennangizni yangi o'lchamga moslashingiz lozim. O'zgargan o'lcham symbol rate 16.3 ms drop s o'lchamidir. Qaytaraman, symbol rate 16.3 ms drop s o'lchami. Faqat birgina shu o'lcham o'zgargan xolos. Tabiiyki, buni sun'iy yo'ldoshni moslaydigan ustalar yaxshi tushunadi. Ehtimol ustangizni yana bir bor uyingizga taklif qilarsiz. Eng muhimi, Ozodlik radiosining sun'iy yo'ldoshdagi o'lchamlari borasidagi barcha ma'lumot bizning internetdagi veb sahifamizda to'liq taqdim etilgan. Marhamat, www.ozodlik.org internet saytiga kiring. Barcha ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Yoxud internetdan foydalanuvchi yaqinlaringizdan Hotbird sun'iy yo'ldoshiga oid barcha o'lchamlarni sizga bilib berishini iltimos qilsangiz ham bo'ladi. Bu esa albatta sizga havola. O'zingizga qulay yo'lni tanlang va Ozodlikni tinglashda davom eting. Shu o'rinda Ozodlikni internetda tinglaydigan tinglovchilarimizga ham kichik bir eslatmani eslatib o'tsak. Shu kunlarda Ozodlik eshitirishlarini internetda eshitish yo'l yo'riqlari ham o'zgardi. Demak, bizni internetda tinglaydiganlar diqqatiga. Ozodlik radiosi eshitirishlarini internetda tinglash uchun Ozodlik veb sahifasining dasturlar jadvali bo'limiga, logotip ostidagi 4-chi bo'limga kiring. Chap tomondagi radio dasturlarni tinglash ustunidan avvalgi dasturlar rubrikasini tanlang. So'ngra taqvimdan kerakli sanani, masalan, 2 iyulni tanlang. Dasturlar jadvalidan kerakli efir vaqtini tanlab, masalan, soat 19:00 dagi efir vaqtini tanlab, tinglang tugmasini bosing. Bundan so'ng ochilgan katakdan dasturlarimizni MP3, Real Audio yoki Windows Media Player formatlarida tinglashingiz yoki yuklab olishingiz mumkin. Bu esa Ozodlik radiosini internetda eshitadigan tinglovchilarimiz uchun kichik bir eslatma edi. Bu eslatmani ham internetdagi veb saytimizda topishingiz va u bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Marhamat, www.ozodlik.org internet saytiga kiring. Ozodlik to'lqinlarida siz tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz. Toshkentdan sim qoqib, Ozodlikni sun'iy yo'ldosh orqali eshita olmayotgan tinglovchimiz bizning dasturlar haqida ham o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. U Ozodlik radiosini muntazam tinglab borishi, xususan yangi ochilgan 20 yil nomli turkum eshitirishlarini quvvatlashini so'zladi. Ayni paytda u o'zbekistonlik tinglovchilarni qiziqtirishi mumkin deb hisoblagan bir necha takliflarni ham o'rtaga tashladi.
Fikrim bildirib, shu xursandmiz juda olib borayotgan faoliyatingizga, sizlarga omad tilaymiz, xassalomatlik. Sizlarga martlar doim ko'p bo'lsin. Lekin bir xil narsalarga tilaklar bor edi. Ani 20 yil dasturingiz juda yoqyapti. Bizga juda yoqyapti. Keyin xonalarda yana bir sahifa ochsanglar-da, mana shu oldingi, masalan, oldingi taxtda o'tirganlar keyin nima bo'ldi? Bizda shu mana shu narsada noma'lum-da, masalan, anaqalar Mirsaidovlar bo'lardi, keyin o'sha oldingi rahbarlar To'laganov, Qodir G'ulomov shular nima bo'yapti? Umuman shu katta bir sahnada bo'lgan shaxslar, mana keyingi taxtida haqida bir shunaqa bir yangi sahifa ochsanglar, juda xursand bo'lardi-da. Nimaki hozirgi yosh avlod bu narsani bilmaydi. Keyin juda xohlardi Ikrom aka Yoqubovni iloji boricha ko'proq mana shu odamdan ma'lumotlar olishimiz kerak. Shunday imkoniyatimiz bor. Mana shunday yaxshi nima bo'ldi? Agar bo'lmaganda mayli boshqa gap suvini siqib-siqib hamma narsani bilib olishni xohlaymiz-da shu odamdan. Biz menimcha u darajada foydalana olmaymiz. Hamma narsani bilib olishni xohladi. Juda bu katta imkoniyat-da bizga. Keyin OBTK qoridan ko'proq mana shu o'zlarini bilimlarini berish xohlardi. Nimaki hozirgi masjidda ketayotgan gap bilan oldingi o'sha voqealargacha bo'lgan gaplar o'rtasida katta farq bor-da.
Toshkentdan Simqoqib ozodlik dasturlariga o'z munosabatini bildirgan va qimmatli takliflar bilan o'rtoqlashgan bu tinglovchiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'tgan hafta Erondagi o'zbek muhojiri Hazrat Jurayev ham ozodlikka simqoqdi. Asli buxorolik dindor o'z vaqtida diniy e'tiqodi uchun ta'qiblar bois O'zbekistonni tark etgani va avval Tojikiston, keyin Afg'oniston, undan so'ng esa Eronga borib qolgani haqida hikoya qilib bergan edi. Hozir Hazrat Jurayev Eronning tog'li viloyatlaridan birida yashamoqda va kichkina qishloqda masjidga imomlik qilmoqda. U O'zbekiston haqidagi daraklarni ozodlik orqali ham eshitib borishini aytib, vaqti-vaqti bilan yozib turadigan she'rlardan birini o'qib berish istagida bizga simqoqqan ekan. Unga mikrofon tutdik.
Men Islomiy Jumhuriyat Erondan telefon qilayotgandim. Jurayev hazratman, buxoroligman. Shoir emasman, lekin ikki qator she'r yozdim, shuni tinglovchilarga o'qib bermoqchi edim.
Marhamat.
Yurtga keldi zolim sulton, barbod bo'ldi O'zbekiston. Ko'kka chiqdi ohu fig'on, yurtni obod ko'rarmanmi? O'z yurtida topilmay non, ish qidirib kezgan jahon, alamlari ishda pinhon, xalqimni shod ko'rarmanmi? Gunohi yo'q uning chandon, joyi bo'lgan qamoq zindon, yana kimdir chetda sarson, elni ozod ko'rarmanmi? Ta'qib bo'lib ko'p musulmon, yurtda qolmay islom iymon, g'arib bo'lgan hadis Qur'on, seni bunyod ko'rarmanmi? Siyosati zulm yolg'on, yuraklarni aylada qon, taxta uzra ey qoraxon, seni shohmot ko'rarmanmi? Mana shu safa.
Hozir Eronda muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik dindor Hazrat Jurayev o'z vatani haqida kuyinib yozgan she'rlardan birini ozodlik tinglovchilariga o'qib berdi. Shu bilan tinglovchi minbari eshitirishning bugungi soni yakuniga yetdi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil o'zbek, elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan, Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.